Du lytter til Firtoget med Anne-Mette Furman og mig, Alexander Vilds Lorentzen.
Det eneste tog i Danmark, hvor det er helt okay at stå af i Roskilde.
Alexander, det der, det var en rigtig onkel, den der.
Ikke? Sådan skal det være.
Ja.
Men det må man også godt, for vi har et godt
det
program,
godt.
Og så skal man
det
også
har.
Slå tonen an.
Ja.
I den her time skal vi tale om noget, jeg faktisk siger til folk, jeg sjældent gider at tale om, nemlig vejret.
Ja, er det rigtigt?
Ja.
Det er måske en ting, du ikke gider at tale om, men alligevel, så summer det rundt ind i dit hoved. Jeg er sikker på det. Er det ikke rigtigt?
Jeg vil i hvert fald sige, at det har blæst rimelig meget og regnet de sidste mange dage, og jeg har også luftet min frustration over det. Altså, jeg hader blæst. Jeg kan slet ikke holde det ud.
Så tager du det personligt, hvis der er for meget blæst?
Nej, jeg tager det ikke personligt. Jeg tænker ikke, at der er nogen, der gør noget ondt mod mig.
Så er der nogen, der har det med blæst og modvind.
Men jeg er sådan en, der farer ind og gemmer mig bag et skur og venter til det værste, der er lejet af.
Altså, jeg kender jo faktisk en mand, jeg har en ven, som har et hotel i Horsens, og han har faktisk været så flink at sige, at de her mennesker i Horsens og omkring Horsens, som blev evakueret på grund af oversvømmelser, de kunne tjekke ind på hotellet og være der. Det synes jeg, der var noget generøst, men også en lidt, jeg vil ikke sige aparte situation, men der er også lidt vildt, at vi skal til det her, Alexander. Jeg ved, der er nogle mennesker, der bor i Varde, lidt uden for Varde, som bor på et landbrug, som simpelthen er oversvømmet lige nu, hvor de så i bogstaveligste forstand lige nu bor på en ø. Altså, de har en stor traktor, så de kan komme derfra, men det har de så ikke lige kunnet, mens det var værst. Det er jo sådan lidt vildere, end vi plejer at gøre.
Jeg var på Skjernegnen her i weekenden, hvor Skjern Å jo i den grad også er gået over sine bredder.
Ja.
Er du helt vild? Altså, nogle steder kunne man jo nærmest ikke se, om det var en mark eller en sø.
Nej.
Det var helt, helt vanvittigt.
Det.
Og det har jo også mange konsekvenser for folk, som dyrker afgrøder.
100%. Der er nogle zoologiske haver, der er ramt af de her oversvømmelser, som simpelthen har nogle dyr, som de ikke kan få fat på. De skal jo ind og have læ og have noget tørt foder, og de har ikke rigtig kunne få flyttet nogen af dem. Så vi er nødt til lige at have en status i dag, Alexander. Selvom det der med vejret, det er sådan, skal vi vente? Ja, vi er nødt til lige at få sådan en, hvad kan vi kalde det, en status PT. Hvis vi skulle lave en update på Facebook, så vil vi godt lige være værter for her og sige, hvor galt er det egentlig. Det runder vi senere her i Firtoget, fordi der er jo altså lovet en ny omgang regn i morgen torsdag.
Her til eftermiddag, der taler vi også en hel del om det faktum, at Mette Frederiksen, Socialdemokraternes formand og også Danmarks statsminister, har meldt afbud til at tale ved 1. maj-talen i Fælledparken i København. Det er jo Arbejdernes Internationale Kampdag, og her er der jo tradition for, at Socialdemokraterne stiller med deres formand, og måske særligt også nu, hvor der taler om en statsminister. Men hun har altså meldt afbud på grund af uroligheder, og hun sender beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen i stedet for. Og når man tænker på uroligheder, så refereres der jo nok meget til blandt andet den fløjtekoncert, som Helle Thorning-Schmidt var offer for, da hun holdt talen i 2014. Mange kan sikkert huske, at hun blev mødt med et decideret fløjtekor. Folk, der havde medbragt fløjter og fløjtet, så det var svært at få talen ud over rampen.
Mm.
Det er jo på den måde ikke nyt, at det nogle gange kan være svært for en socialdemokrat at stille sig op og levere den her tale. Poul Nyrup Rasmussen har også oplevet, at det har været svært at komme op og fange publikummet. Men vi prøver også her i eftermiddag at blive lidt klogere på, hvordan det egentlig kan være, at hun har meldt afbud. Nu siger hun jo selv, at det skyldes de her uroligheder, men er der en bagvedliggende grund? Altså kan man tale om, at partiet måske har udviklet sig i en anden retning, hvor det kan være, at den klassiske arbejder ikke længere er det oplagte publikum. Det skal vi tale om her lige om lidt. Men vi har jo også rakt ud til lytterne i dag.
Det har vi nemlig, og du må meget gerne melde ind på sms og telefonen. Synes du, det er okay, at Mette Frederiksen melder fra til årets 1. maj-tale i Fælledparken? Der er flere muligheder, hvor du kan byde ind med din holdning. Vi vil gerne høre fra dig nemlig. Der er en sms, du kan skrive på. Du skriver R4. Så skriver du din besked, og den sender du til 1424. Du kan også godt ringe ind til os. Det er du mere end velkommen til. Telefonnummeret det er 72 30 44 44 72 30 44 44.
Og nu ved jeg ikke, Anne-Mette, om du er sådan en, der traditionelt fejrer 1. maj, men hvis du skulle ind og fejre 1. maj i Fælledparken, vil du savne landets statsminister og socialdemokratiske formand på talerstolen?
Ja.
Eller er det nogle andre ting, der er vigtige for dig den dag?
Nej. Jeg vil virkelig savne statsministeren. Jeg er faktisk en, der hver evig eneste år droppede op 1. maj. Jeg har boet i København en del år, før jeg kom tilbage til Jylland. Jeg er fast gænger. Jeg har også boet tæt på Fælledparken på et tidspunkt, hvor det sådan var oplagt, man lige dryssede over. Men når man så kommer der år efter år, så bygger man også lidt en forventning op, Alexander. Så bliver man spændt. Hvad kommer der nu i år? Og jeg kan blive utrolig ærgerlig over, at der var blandt andet den her fløjtekoncert. Man kan ikke kalde det en koncert, men... Der er i hvert fald mange, der lavede rav i den for Helle Thorning. Jeg blev ærgerlig over det. Jeg kunne selv godt tænke mig, at vi boede i et land, hvor vores statsminister kunne holde en tale fuldstændig uden afbrydelser.
Og den ballade, det har jo så medvirket til, at statsminister Mette Frederiksen i går meldte ud, at hun ikke ønskede at tale i Fælledparken i år, grundet de her uroligheder, blandt andet fløjtekoncerten, der bliver refereret til. Men hvad betyder det, at partiets formand ikke tropper op på scenen 1. maj, og er det en platform, der overhovedet er vigtig for Socialdemokraterne i dag? Det kan vi spørge dig om, Erik Holstein. Velkommen til.
Tak skal
du
have.
Du er politisk analytiker hos Altinget. Nu er det jo blevet offentliggjort, som vi også har talt om her i programmet, at det bliver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der taler i stedet for Frederiksen. Men hvilket signal sender det, at det, der jo traditionelt er blevet opfattet som Arbejderpartiets formand, ikke selv stiller sig på talerstolen i Fælledparken 1. maj?
Jeg synes, det sender et underligt signal, og jeg er jo ret overrasket over det. Det er jo den 1. maj, efter Mette Frederiksen er blevet statsminister, og hun har lavet nogle ting, der egentlig burde være ret populære blandt publikum i Fælledparken. Der er lavet en finanslov med venstrefløjen, med grønne elementer, sociale elementer, som mange i Fælledparken vil synes er rigtig fine. Der er for nylig landet et forlig mod spekulation på specielt det københavnske boligmarked, den der Blackstone-lov, som man er i gang med. Og man har sådan helt ført sådan en eller anden venstresocialdemokratisk linje på mange områder. Så specielt den baggrund, synes jeg, det er ret sært, at hun ikke stiller op i Fælledparken.
Men hvilke grunde har hun så til at vælge, som hun gør? For en ting, det er jo, at hun refererer til de her uroligheder, men kan der være nogle bagvedliggende grunde, der er skyld i, at hun vælger at sige, det er ikke min platform den dag?
Grunden er jo, at hun ikke var etikeret til over for den yderste venstrefløj. Altså der var lidt tumult, da hun talte sidste år, men altså, så var det heller ikke værre. Så der vil altid være nogen, der buer af en socialdemokratisk leder, statsminister og kritiserer forskellige ting, men det må man ligesom kunne klare. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at det har været vigtigt for Mette Frederiksen og regeringen generelt, at man kommunikerer uden nogen former for forstyrrelser. Og der har man så ikke brugt sig om, at der kom nogle billeder af Mette Frederiksen, der står over og bliver afbrudt af en tale, men jeg synes måske, det er lidt mimoseagtigt.
Men altså, har hun noget særligt at frygte i Fælledparken i år? Er der noget, der kan være farligt for hende i forbindelse med at stille op lige netop i år?
Ja, altså man kan sige, at det der kunne være, det er jo som de private overenskomstforhandlinger, der kan være afsluttet på det tidspunkt. Og der kan være nogen, der er utilfredse med resultatet af det. Der kan være nogen af de der venstrefløjsfagforeninger, der vil mobilisere imod hende, for eksempel specielt i byggefagene, hvor man jo er meget kritisk over for at lave en aftale, men der kommer nogle meget stærke indrømmelser imod social dumping og andre ting. Så der vil være nogen, der kan være rigtig utilfredse der. Og der kan også være noget omkring det der udspil med tidligere tilbagetrækning af den berømte Arne. Og det vil jo efter alt at dømme være fremlagt på det tidspunkt, og der kan jo komme kritik af, at det ikke omfatter tilstrækkeligt mange. Men altså ikke desto mindre, jeg synes ikke, at det er noget, der kan tåle sammenligning med det, som Helle Thorning altså ligesom repræsenteret dengang hun stillede over 1. maj. Altså, der er det rigtigt, som de kollegaer sagde, at der blev hun buet ud, men det var måske ikke så overraskende, fordi hun havde ført en politik, der var stik modsat det, hun gik til valg på. Hun havde skabt en meget, meget stor utilfredshed blandt store dele af sit eget vælgerkorps. Men den situation står Mette Frederiksen slet ikke i.
Erik Holstein, hvad betyder en platform som talerstolen i Fælledparken for Socialdemokratiet i dag?
den er ikke nær så vigtig, som den var i gamle dage. Altså, Mette Frederiksen skal jo nok få sit budskab ud under alle omstændigheder. Altså, hun holder talen andre steder, og det er jo ikke ligesom for 30 år siden, hvor en direkte transmission fra Fælledparken var super afgørende for et parti. Altså, man har jo sociale medier, man har alle mulige andre kanaler, så man kan styre meget mere direkte fra partiets side. Så på den måde er det ikke det helt store problem.
Erik Holstein, jeg bliver en smule nysgerrig her, fordi når man taler om Socialdemokratiet, så taler man jo om et arbejderparti. Det har man i hvert fald gjort tidligere. Kan man tale om det Socialdemokrati, vi kender i dag, et Socialdemokrati med Mette Frederiksen som formand, med Martin Rossen i kulissen? Kan man stadigvæk tale om det som et klassisk arbejderparti?
Jamen, det interessante ved det er jo, at de netop forsøger at finde tilbage til rollen som et klassisk arbejderparti. Og det er jo også lykkedes dem i en vis udstrækning. Altså netop den der venstre-socialdemokratiske linje i fordelingspolitikken. En ret stram udlændingepolitik, hvor det lykkedes at tilbageåbre nogle vælgere fra Dansk Folkeparti. Altså den kombination er jo noget, der typisk appellerer til arbejdervælgerne. Og man har fået mange arbejdervælgerne tilbage, så man har sådan set mere et arbejderparti nu, end man var i Helge Thornings tid. Det er klart, at Socialdemokratiet er jo ikke sådan et enerådende arbejderparti, som man var for 50 år siden. Altså, der er jo kommet mange konkurrenter, der også står ret stærkt på venstrefløjen, på simpelthen Enhedslisten, og så er der jo en del af de borgerlige partier, der efterhånden også tager mange arbejdervælgerne. Altså, en periode, hvor Dansk Folkeparti lige kom det største arbejderparti. Men man har altså vundet noget til tabte tilbage på Socialdemokratiets side, og det kunne man jo passende fejre ved at stille op i Fælledparken.
Ja, fordi jeg skulle til at sige, så bliver jeg jo for alvor forvirret, for når man er på vej tilbage til at blive et arbejderparti, så er det jo mærkeligt, at man ikke stiller sig op på den scene, der jo om nogen må siges historisk at være en klassisk socialdemokratisk førsteklasses talerstol.
Ja, det kan man sagtens sige. Altså, det hører selvfølgelig med til billedet, altså man kigger på dem, der kommer i Fælledparken. Så er det jo ikke, det er jo ikke kun arbejderklassen, der dukker op der. Der er jo en hel masse studerende, gymnasieelever, alle mulige andre, der har det som en anden folkefest, og som jo altså holdningsmæssigt ligger temmelig langt fra Socialdemokratiet. Så altså man kan sige, at det er jo nok nogle af dem, der kunne finde på at pifte af Mette Frederiksen, når det kommer til stødet. Så det er vel en del af baggrunden, at der kommer ret mange på den 1. maj, som ligger langt fra Socialdemokratiets politik.
Vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Kim her i Aarhus, som jeg lige vil vende med dig, Erik Holstein. Han skriver, at vi taler meget om arbejder og Socialdemokratiets rolle i forhold til den klassiske arbejderklasse, men hans pointe er, at det handler om chikane fra revolutionære venstreradikale grupper som Antifascistisk Aktion og Socialistisk Ungdomsfront. Er du enig i det, at er det primært det, der er skræmmebilledet?
Jamen, det er det der skræmmebillede. Der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de grupper der rent faktisk har været med til at lave noget tumult i Fælledparken, og specielt antifascistisk aktion. Altså det er fuldstændig rigtigt. Altså min pointe er bare, at så magtfulde er de grupper heller ikke. De kan godt tage billedet, de kan godt afbryde en taler i en periode. Men altså, en situation som den her, hvor Socialdemokratiet faktisk står ganske stærkt og har ført en klassisk venstrefløjspolitik på en række områder, der burde man mere eller mindre ignorere, at der kommer nogle tilgrupper for de grupper der.
Nogle har jo spekuleret i, hvis man har fulgt debatten i de senere 24 timer, at det her er et udtryk for en ny linje i Socialdemokratiet. En ny linje, hvor det kan være sværere at få toppolitik og få ledelsen i tale på bestemte steder. Er du enig i den analyse, at det kan være et udtryk for det?
Ja, det er der i hvert fald noget om. Der er ingen tvivl om, at kommunikationen er ufatteligt stramt styret generelt, og man altså er betydeligt mere pirlig over for kritik, end man tidligere har været. Så på den måde, så passer det, at Mette Frederiksen ikke dukker op 1. maj i Fælledparken, det passer jo meget godt med den linje, man fører for regeringspolitik som sådan.
Og hvad tror du, det her betyder for de klassiske 1. maj-gæster? Tror du, det er noget, de kommer til at bide mærke i? Kommer man til at savne Mette Frederiksen på scenen den her dag?
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo ikke, fordi en socialdemokratisk statsminister hver gang skal dukke op i Fælledparken. Men at man ikke kommer ved den 1. maj, efter man er blevet statsminister, i en situation, hvor partiet står stærkt, har fremgang i meningsmålingerne, har ført en politik, der generelt er populær blandt publikum. Hvis man ikke kommer der, hvornår skal man så komme i det hele taget?
Hvad har hun at tabe ved ikke at komme?
Nej, jeg synes, hun taber lidt prestige på det. Jeg synes, at det demonstrerer en eller anden form for mangel på overskud, at man ikke kan stille op i sådan en situation, og ikke bare tage det lidt ovenfra og ned, at der kommer lidt piften i kronen.
Så nødordene fra Erik Holstein, der altså er politisk analytiker hos Altinget. Tak, fordi du var med her i Fjertoget, og have en god eftermiddag.
Ja, tak lige imod.
Vi har fået lidt indspark på den her Mette Frederiksen-debat. Er det okay, at hun ikke møder op til 1. maj-talen i Fælledparken i år? En af vores Fjertogs lyttere skriver, vi vil have Frederiksen kompromis, kolon. Hvis ikke hun er der fysisk, så kan hun lige hilse på 1. maj-folket digitalt. Godt moment i Fælledparken. Det var måske en idé, man kunne give videre til Mette Frederiksen. Hun kunne komme op på en stor skærm måske.
Ja.
Med noget live-transmission.
Det bliver bare lidt...
Det er selvfølgelig ikke det samme.
Det bliver godt. En lille smule mærkeligt, ikke, hvis man sidder i Prins Jørgens gård, der vil ikke ligger meget mere end 3-4 km i fugleflugt, og er med på en sikker linje fra statsministerkontoret frem for at møde opstilling. Det kommer til at klinge en lille smule hult.
Ja, men, det var dog en idé.
Men og det kan jo være, at det sker. Der er jo heller ikke nogen, der ved, hvad hun ellers skal foretage sig den dag. Må det ikke, at vi ser hende et eller andet sted i en eller anden debat, i et eller andet interview. Det sidste ord er jo nok ikke sagt her. Det, der kommer til at ske, det er jo, at Peter Hummelgaard Thomsen, som er beskæftigelsesminister, han tager talen i stedet for. Og man kan sige, at en beskæftigelsesminister er jo måske også meget passende og sende i byen og tale 1. maj. Vi hørte Erik Holstein her være inde på nogle af de ting, som der helt sikkert vil blive talt om, eller vil blive afkrævet et svar på for Socialdemokratiet. Blandt andet, som Holstein var inde på, den her model for en tidligere folkepension til Arne, som regeringen og Socialdemokratiet jo har turneret en hel del med. Det har jo været en mærkesag, og den kommer... de er jo givetvis til at skulle stå på mål for til en eventuel 1. maj-tale, tænker jeg.
Ja, hvis du har lyst til at byde ind med dit besøg, synes du, det er okay, at Mette Frederiksen ikke tropper op til 1. maj-talen, så er vores sms stadig åben for den slags kommentarer fra dig. Du skriver din besked, R4, og så sender du den afsted til 1424. Du må også godt ringe ind til os, det kan du gøre på 72 30 44 44. Du lytter til Fiertoget med mig, Anne-Mette Furman. Og med dig, Alexander Vildstorensen. Og der er lige kommet en sms til dig faktisk. Du sagde det tidligere, hvor vi snakkede om vejret, at du synes, det der med blæst, det var død irriterende. Mikkel han skriver, hvordan kan man ikke elske blæst? Jeg kan forstå, at man ikke kan lide regn, men når der kommer stormvarsel, så kan du finde mig med vandet. Jeg ved ikke, om det er fordi, at Mikkel han elsker at surfe. Men vi er i hvert fald nødt til at tale lidt om vejret, Alexander. Ikke?
Det er jo som regel så noget, man siger, når det bliver rigtig kedeligt. Ikke? Så siger man, lad os tale om vejret. Ja, det er nok, man ikke har andet på plakaten.
Præcis. Men nu er der faktisk noget helt bogstaveligt, vi er nødt til at tale om. Fordi de seneste to søndage har været voldsomt regnfulde og givet os oversvømmelser flere steder i landet. Efter et par hviledage dog, så venter der en torsdag, altså i morgen, med nye fronter omkring 15 mm regn til dele af landet. Det kan resultere i... nye oversvømmelser i de dele af landet, som i forvejen er ramt. De her store mængder nedbør, de kan for alvor mærkes. Blandt andet ved Odsherred Zoo og Rescue Center, der er vandmængderne nu også begyndt at give problemer. En familie tæt på Varde, som vi talte om lige før. De er altså også omringet så meget af vand, at de er blevet øboere. Vi er nødt til lige at få en status her i Fiertoget. John Kaplan, du er senior klimatolog hos Danmarks Meteorologiske Institut. Velkommen til.
Jamen tak skal du have.
Det er godt, vi lige kan få en update her. Hvornår har vi senest set så meget regn?
Jamen altså... sidste efterår, det var jo rekordvådt med 349 mm for efteråret 2019. Og hele 2019 var også rekordvådt med 905 mm. Og det var det sammen med 1999. Så i 1999 så vi også rigtig meget regn. Det rekordvåde efterår sidste år med 349 mm, det slog godt og grundigt efteråret 1967, der var på 327 mm. Så det er ikke sådan, at det ikke har været vådt før, men altså, det har været vådt meget længe nu.
Ja, hvorfor sker det her nu?
Jamen, det er jo sådan set populært sagt, fordi vandet eller vejret har kørt i samme rigelige grammofonpladen i rigtig lang tid. Man kan jo sige, at vi faktisk næsten ikke har haft nogen vinter. Det er bare efteråret, der er blevet forlænget. Og når vejret kører i samme rille, det vil sige, at vi får lavtryk på lavtryk ude fra Atlanten ind over os, som giver meget nedbør, jamen så får vi det vådt. Og sådan har det altså været efterhånden i lang tid. Altså det er rekordvåde efterår, rekordvådt år, og så også nogle våde første måneder af 2020. Vi regner faktisk med, at februar, som jo ikke er slut endnu, måske ender op i nærheden af et rekordvådt en rekordvåd februar med 109 mm, og den rekord, den var fra februar 2002. Så det er en rigtig våd periode, vi er inde i.
John Kabelen, når vi sådan tager et kig ud over Danmarkskortet, hvor er det så egentlig, det har været værst?
Jamen, det er jo det er i Jylland, som det har været værst. Det er der, hvor der er store oversvømmelser, for eksempel i Holstebro. De har fået forholdsvis meget vand sammenlignet med andre dele af landet. Så visse steder i Jylland har det været værst.
Ja, fordi tidligere her i Fiertoget, der fortalte jeg lige Alexander, og selvfølgelig også vores lyttere, om at jeg kendte en, der har et hotel i Horsens, der var nødt til at ligesom tage imod nogle af de her mennesker, der var blevet evakueret for nogle dage siden. Kan man forvente samme situation bliver nødvendigt efter på torsdag, tror du, med de mængder vand, der ligger der i forvejen, som jo ikke er væk?
Det er jo sådan, at de kommende dage, eller ja, altså det vi kan se i vejrudsigten, det er, at der vil komme mere vand her i februar. Og mere vand, alt andet lige, vil jo forværre situationen, hvis vandet ikke rigtig kan løbe væk. Og i forvejen er der jo kommet så meget vand, så jordbunden kan jo ikke suge mere. Selvfølgelig er det svært at sige præcis, hvad problemerne bliver, men det er ikke sådan, det stopper med at regne, og hvis vandet ikke løber ordentligt væk, så vil problemerne jo fortsætte nogle steder.
Ja, og hvordan, er der nogle steder rundt omkring, ved du det, du er måske lidt mere ekspert end vi er, som allerede nu er begyndt at tage nogle forholdsregler, nu når man ved, at der kommer mere regn?
Altså det er jeg ikke ekspert i, hvor man tager forholdsregler op, hvad de enkelte kommuner og regioner gør. Altså jeg ser jo fjernsyn ligesom alle andre og kan se, at visse steder, så bliver der taget forholdsregler. Man prøver at advare folk mod, at nu vil vandet jo stige indlands, fordi åer og vandløb går over deres bredder. Og det er jo altså de steder, hvor det, der har faldet meget vand, specielt i Jylland, der er problemet.
John Kabelen, nu taler vi om, at den her februar jo kan blive den vådeste februar længe. Vi helt almindelige dødelige mennesker, og vi følger jo bare med i fjernsynet og på de sociale medier og læser avis, og kan jo godt se, hvordan det ser ud. Sådan er ren nysgerrighed, når vi nu har en senior klimatolog med på linjen. Altså, hvordan holder I øje med de her udviklinger? Altså, hvad er det for noget arbejde, der ligger i det?
Jamen, det er rigtigt, at februar godt kan gå hen og blive rekordvåd. Vi regner med op i nærheden af rekorden på 109 mm på landsplan. Og det er sådan, at vi har jo et antal nedbørmålere rundt omkring i landet, som vi samler data ind fra hele tiden. Og der er lavet et landstal faktisk siden 1874, som er blevet publiceret. Så vi har holdt øje siden 1874 og har en tidsserie, hvor vi kan gå ind og sige, hvordan ser det ud lige nu, og hvordan ser det ud i forhold til det, der er faldet siden 1874. Så det er sådan, vi gør.
John Kabelen, senior klimatolog hos DMI. Tusind tak, fordi du gav os en vejrstatus.
Det var så lidt.
Annemette, lad os lige kaste et blik på nogle af de ting, der er sket her i dag den 19. februar tilbage i historien. Hvis vi springer tilbage til 2008, hvis
var
vi starter
i...
det skal jeg ikke kunne sige. Det har der givetvis ikke været det første sted, hvor vi skal hen. Vi skal nemlig til Cuba. Og når jeg siger, vi skal til Cuba i 2008, har du så sådan et bud på, hvad det var, der skete der? Ved du hvad? Det, der egentlig skete, det var, at Fidel Castro, som jo har været Cubas leder gennem næsten 50 år, han meddeler, at han træder endeligt tilbage. Og inden han trådte endeligt tilbage, der var han jo faktisk sygemeldt i halvandet år, og havde her et midlertidigt overdraget magten til sin lillebror, Raul. Det er jo sådan, det fungerer på Cuba. Så kan man jo give lillebror faklen videre. Det er jo dejligt uproblematisk.
Ikke? Du har en tvillingebror. Det kunne være, at der var jer to, der boede på Cuba. I kunne måske have været den skæbne. Hvem ved?
Og et sted, der givetvis er blevet talt om Fidel Castro denne 19. februar 2008, det var i Danmarks Radio. For der gik DR i luften med et helt nyt format, nemlig DR Update. Kan du huske den?
Ja, det kan jeg.
Det var et eller andet med, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det var en... Jeg kan ikke huske, om det var en tv-kanal, eller om det var en web-tv-kanal. Det var en af delene. Der var et eller andet nyt i det her.
Hvad årstal var det, det var?
2008.
Ah, det er også ved at være lang tid siden nu.
Ja, faktisk. Vi har den jo ikke længere.
Nej.
Det er opdateret lukket jo efter nogle år.
Ja.
Og var jo sådan ligesom DR's svar på et TV2 News.
Ja.
Det var det, der var tænkt skulle være den konkurrerende kanal. Det er opdateret har vi ikke mere. Det var den første, Danmarks absolut første 100% digitale TV-kanal.
Wow.
Lad os springe tilbage til år 2000. Et dejligt rundt år. Her byder Natasha Krone og Michael Karø velkommen til årets danske Melodi Grand Prix i Cirkusbygningen i København.
Det var jo der, hvor det gik galt, Alexander, fordi både på den gode side havde Natasha Krone en meget lyserød marangeagtig kjole på, som fik stor ros. Men de lavede jo det der med, at de skulle sige en sætning hver. Og det mener jeg da, at de fik rimelig meget på puklen for. At det kunne man simpelthen ikke holde ud at høre på. Det var noget med, at de skulle tale i vers.
Ja, nu driller jeg dig lidt. For det var faktisk ved det internationale Melodi Grand Prix. Det var Søren Pilmark og Natasha Krone, der lavede det stunt.
Nej, jeg var sikker på, det var Michael Karø.
Det var Dr. Død og Tandfen. Det var det tilnavn, de fik.
Ja,
men,
og det passer måske meget godt på...
men du er jo faretroende tæt på, fordi det var Danmark, der jo vandt det internationale Grand Prix det år.
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja, og kan du huske, hvem det var?
Yes. Jørn og Noller.
Jørn
Fly
og Noller.
On the wings of love.
Lige præcis. Og i år 2000 på den her dag, der vandt brødrene Olsen altså med deres sang Smuk som et stjerneskud, hed den jo på dansk.
Det var helt vildt.
I 1999, der kender Højesteret Tvindloven grundlovsstridig. Og Tvindloven, så snakker vi jo Mogens Amdi Petersen.
Ja.
Og Tvindloven, den havde til formål at hindre Tvindskolerne i at modtage de hidtidige milliontilskud fra staten. Mm. Og jeg ved ikke, at er du sådan en, du har vel ikke været på Tvindskole? Det tænker jeg ikke,
Annemette. Nej. Vi var faktisk meget lidt hippier i min familie. Hvis vi var noget, så var vi fra landet, og så min morfar var vognmand. Der var ikke meget tvind over min familie.
I 1988, der sker der noget, som man måske ikke helt skulle tro kunne lade sig gøre i Danmark.
Ja.
Men det, der sker, det er, at Danmarks Statistik meddeler på denne dag, at spiritussalget i Danmark for første gang i årevis er faldet.
Nå for den.
Der var
i 80'erne
ikke
dog.
I spirituosen i 1988.
Hvad drak man der? Rom og cola?
Har man ikke altid drukket det, tænker jeg?
Jo, men det var sådan det, man kunne få dengang. Der var jo ikke breezers og alt muligt fancy Aperol. Og det var da helt gin og tonic, rom og cola, øl eller vin.
Det var klassikerne.
Ja.
Men jeg tænker, uden at have statistisk belæg for det, så tænker jeg, at salget siden 1988 er gået en vej. Vi har jo vane i Danmark for at få sådan en lille tår over tørsten. Og i 1948 på den her dag, i den mere... mystiske ende. Der finder århundredes danske mordgåde sted.
Nå?
Det er dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.
Uha.
Kan du huske den?
Ja. Altså ikke huske den på...
Nej, for, ikke på den måde, men man siger det der noget.
Ja.
Det er en kontorchef og hans hustru, der bliver myrdet, og hverken motiv eller morder er senere blevet fundet, trods ihærdig efterforskning og mange fantasifulde teorier. Og teorierne, dem kan jeg huske. Jeg glemmer aldrig, at der på DR2 blev lavet et program, der hed Den 11. Time.
Mm-hmm.
Det var Michael Bertelsen og Mads Brygger, der var værter på det.
Mm-hmm.
Og de tog nemlig den her sag op og vende. De inviterede et forfatterpar, Britt Bardenbach hed den ene af forfatterne, jeg kan ikke huske, hvad den anden hed, som havde skrevet en bog om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Mm-hmm. De fik en hel halv time i programmet, hvor de så fremlagde deres beviser, deres teorier på, hvad det var, der var sket. Ja. Dagen efter kommer der så en anden mand i studiet, som har en helt anden holdning.
Ja.
Og det viser sig, og det er meget, der er meget mystik omkring det her, for man har jo aldrig rigtig fundet ud af, hvem det egentlig er, der har ret. Men han piller simpelthen al deres argumentation fra hinanden i programmet, og han fortæller om, at han bevidst har plantet falske beviser til det her forfatterpar, så de er lidt danset efter hans pibe. Han var kunstner. Han gjorde det som sådan en form for installationskunst.
Ja, ja, ja.
Det var et vanvittigt spændende program, eller to vanvittigt spændende programmer. Jeg vil anbefale alle at gå ind og se de her to programmer. Jeg tror stadigvæk, de ligger på Bonanza på DR eller noget i den her stil.
Hold nu op.
Men den dag i dag, der er det altså stadigvæk en gåde, hvad der skete dengang på Peter Bangs Vej.
Ja.
Og det var sådan et par ganske få ord om dagen i dag.
Ja. Til sommer er der olympiske lege i Tokyo, hvor lande fra verden over dyster på kryds og tværs i sportslige discipliner, og det er jo ofte en stor fest, når OL kommer til byen, men der er også en bagside af medaljen, for i Tokyo er man i gang med at rydde op i byen, så den kan tage sig pænt ud som olympisk værtsby. Det lyder umiddelbart harmløst, men rydder man også op i de mennesker, der bor i Tokyo. Det skal vi blive lidt klogere på nu. Vi har fået en gæst i studiet, Stanis Elsborg. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er idrætshistoriker og historiker. Det hedder det ikke. Det hedder historiker.
Ja.
Ja. Og analytiker hos Play the Game, hvor I blandt andet arbejder for at hæve de etiske standarder i sport. Hvordan fungerer det, når Tokyo rydder op i byens indbyggere?
Ja, det kan jo lyde meget barsk, at man siger, at der bliver ryddet op, men i virkeligheden bliver der faktisk ryddet decideret op, fordi man forsøger at fjerne noget af det, som dem, der bor i Tokyo, synes er mindre pænt. Altså, det kunne være hjemløse, for eksempel, eller prostituerede. Og der har OL-historien så vist os, at man sådan set faktisk fordriver de her dele af befolkningerne ud af byen, så byen kan fremstå smukkest på bedste vis. Og i Tokyo er det ved, at man blandt andet prøver at indføre lovgivninger, der skal gøre, at man kan fjerne små befolkningsgrupper.
Mm. Så altså, det skulle jeg lige tage spørge om, hvordan gør man det her rent praktisk? For det lyder jo som rigtig meget arbejde at gøre for en relativt kort periode i forbindelse med et OL. Altså, hvad gør man praktisk? Hvordan får man dem væk?
Jamen altså, i Tokyo har man faktisk været meget, meget åben omkring hjemløse, og de er sådan set en del af noget af gadebilledet dernede. Man har Meiji Park, hvor hjemløse har sovet under åben himmel i rigtig, rigtig mange år, og det bliver så nu gjort forbudt. I undergrunden er hjemløse sådan set også til stede, men det bliver så også gjort forbudt, så man indfører faktisk lovgivninger. De er ikke vedtaget endnu i Tokyo, men der er snak om det, så det er ikke som sådan en fysisk fordrivelse endnu, men det har vi så set andre steder i OL-historien.
Er det her noget, der sådan generelt finder sted i forbindelse med OL?
Ja, vi ved for meget, meget valide rapporter, at hele vejen igennem OL-historien, så har vi set fordrivelse af blandt andet hjemløse prostituerede. Og det er altså ikke noget, der er ked af at skulle afsløre, kun finder sted i autoritære regimer. Vi så det også i forbindelse med OL i London, hvor man gerne vil have prostitueret ud af gadebilledet. Så det er noget generelt i forbindelse med de olympiske lege, og det er selvfølgelig, som du selv var inde på til at sige, der er en bagside af medaljen.
Ja,
men en ting er jo så, hvad man kan slippe afsted med i Tokyo. Der var London i 2012, der var Rio i 2016 og Beijing i 2008. Hvis man gør det med lovgivning i Tokyo, hvad gør man de andre steder? Her tænker jeg måske særligt i et land som London. Altså, hvordan får man det her ført ud i livet?
Ja, men der foregår i virkeligheden en meget, meget stor militarisering af sikkerhedsstyrker, og det gjorde der også i London, og der blev, vi ved fra valide rapporter, der blev nedsat sådan deciderede styrker, der skulle sørge for at skabe de her prostituerede ud af gadebilledet. Og det skete både i London, men det skete i særdeleshed i forbindelse med Beijing 2008, hvor vi ved, at der var over 1 million, som blev fjernet fra hus og hjem. Og det er selvfølgelig ikke kun hjemløse, det er jo også helt almindelige borgere, der bliver flyttet, fordi byggerierne skal opføres steder, hvor folk rent faktisk har hus og hjem.
Hvis man nu skulle være lidt, lidt kynisk, så kan man jo godt spørge, hvad er egentlig problemet?
Ja, altså, så skal man være meget kynisk i mit hoved.
Og det er
altså,
vi også.
Problemet er jo selvfølgelig, at det er jo menig mand, det går ud over, om det er prostitueret, hjemløse eller en helt almindelig forretningsmand, så er det jo ens hus og hjem. For de hjemløse er det jo så hverken hus eller hjem. Men det er jo simpelthen, at man fjerner folk fra deres hus og hjem, og så kommer faktisk til at kommer byen til at være en del, eller for eliten, fordi at de opkøber den her jord meget, meget billigt, og så kan de drive forretning efterfølgende. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem, fordi man fjerner dele af befolkningen, for at den rige befolkning kan komme til.
Mm.
Men når man gør det her, jeg bliver også lidt nysgerrig, altså man bygger jo typisk store OL-byer, OL-villages, nye stadions, ser man mange steder. Så slutter OL, folk rejser hjem, og så har man jo det her område, altså bliver de bare stående som altså, det virker mærkeligt, at de her mennesker ikke kan få lov til at komme tilbage der, hvor de har været før. Altså, det ender jo mange gange med at blive et tomt område, man så ikke altid får udnyttet efter OL.
Ja, det er jo det fænomen, man kalder eller kender som de hvide elefanter, ikke? At byggerier simpelthen bare står tomme hen. Og der er selvfølgelig forskel på, om det er stadionbyggerier, haller, der står øde hen, og så om det reelt er boliger. Problemet er bare, at dem, der ejer de her boliger efterfølgende, det er meget, meget rige mænd ofte, og derfor så stiger huslejen ekstremt meget. Og det er sådan set også op til OL, altså huslejen vil ofte stige, det er det, vi har set i forbindelse med Los Angeles i 84, og derfor bliver folk også nødt til at flytte fra hus og hjem, altså de mindre bemidlede, altså det, der hedder ekspropriering, hvor folk så bliver nødt til at flytte fra hus og hjem, fordi man simpelthen ikke har penge til at bo til den husleje, der nu bliver i forbindelse med et OL.
Er der nogle lande, der går mere sådan hårdhændet til værks end andre?
Ja, altså, nu har jeg ikke oplevet det med egne øjne, men vi ved jo af beretninger også fra Amnesty International og Human Rights Watch, at i forbindelse med Beijing i 2008, der var det decideret hårdhændede tvangsfjernelser af hjemløse. Mm. Vi ved det også i forbindelse med vinter-OL i Sochi i 2014, hvor Putin indsatte de her kosakstyrker, som i virkeligheden er sådan en special militær styrke for Putin, og der har man brugt lidt mere hårdhændede midler, end vi måske vil se på europæisk grund.
Mm. Nu taler du om Human Rights Watch, som naturligvis holder øje med det her, men der må jo også være en masse, der arbejder mod, at det her ikke sker. Altså en masse, der kæmper de svages sag. Men når vi taler om nationer som USA, når vi taler om lande som England, når vi taler om Brasilien, hvor magtfuld en stemme har dem, der arbejder mod den her ekspropriering?
Ja, den har ikke været så magtfuld i de sidste mange årtier, men det, der er interessant, og det, der er ved at ske nu, det er faktisk, at der kommer en transnational anti-olympisk bevægelse, som springer ud fra Los Angeles i virkeligheden, som jo blandt andet opstod på grund af, at OL skal afholdes i 2028, og den er altså blevet transnational nu, og blev faktisk samlet i et summit i Tokyo, hvor man både samlede folk fra Rio, Tokyo, Los Angeles, som er sådan en fælles anti-olympisk bevægelse. Og det er noget nyt, altså hvor det starter helt ned fra bunden, og så er det faktisk folket, der for alvor gør oprør mod de her olympiske lege. Og det er ikke hvilken som helst organisation, der står bag det her, og de er sådan set, deres mål er sådan set, at OL skal fjernes.
Hvis vi prøver at blive lidt konkrete, nu er det jo sket før, at folk kommer væk fra deres hjem, de bliver fjernet fra gaden. Jeg ved faktisk ikke, om du er den rette mand at spørge, men jeg bliver alligevel nysgerrig. Hvad ved vi noget om, hvad der sker med de her mennesker, efter de efter de bliver flyttet væk?
Nej, men det vi ved, det er jo, at de her tiltag, der bliver rullet ind, om det så er, at man opjusterer sikkerhedsbudgetterne, militærstyrker, politi, så bliver det ofte dækket over, at det er noget, værtslandet de gør, fordi at det havde alligevel været en del af politikken. Det er bare påfaldende, altid falder sammen med de olympiske lege. Så skulle man jo forestille sig, at det bliver rullet tilbage efterfølgende, og man netop bliver de hjelmløse og de befolkningsrutter, der er blevet fordrevet tilbage. Men det er altså det stik modsatte. De her sikkerhedsforanstaltninger forbliver, og det er også det, man er bekymret om i London, hvor man har opjusteret, ja, nu er det med ansigtsgodkendelse, droner, der skal svæve over befolkningsgrupper for at holde styr på, at lejene de løber af, som man ønsker.
Men altså, hvad er det, der gør, at byerne og lande er så forhippet på at fremstå poleret? Altså, selv dem, der gæster OL, og også dem, der deltager, ved jo godt, det findes.
Ja, de ved godt, det findes, men man skal forestille sig, at man kommer ned til et skønmaleri uden sammenligning. Og det er jo ikke noget nyt. Det skete også i forbindelse med OL i 36, hvor man fjernede jøder fra gaden og overmalede hadefulde beskeder på væggene. Så man forsøger selvfølgelig som stat at fremstå på bedst mulig vis, fordi man gerne vil vise det flotteste og den skønneste del af ens by, og det er sådan set ligegyldigt, om det er London, Tokyo, Rio, Sochi eller hvor det er, så vil, når man har kostet så mange milliarder i sportsbegivenheden, så vil de også fremstå på bedst muligt. Og der er selvfølgelig den del i det, at man vil jo også gerne tiltrække turisme efterfølgende. Man vil gerne profilere sig over for andre statshoveder, og man vil gerne profilere sig over for meget, meget pengestærke rigemænd og forretninger, som skulle investere i byen efterfølgende.
Når man sidder her i Danmark, så lyder det jo helt, ja, lad os bare sige, hvad det er, det lyder helt gakkelak. Altså, ved vi historisk overhovedet, om de her mennesker har været til scene tidligere? Altså, de her hjemløse og folk, som åbenbart ikke er ønsket i nærheden af OL. Ved vi, om de har været til scene for nogen?
Ja, vi ved jo i hvert fald, at LA, altså som jo har OL i 2028, og som også havde det i 1984, at der er et generelt problem med hjemløse. Det, man kan sige, det er, at vi ved jo sådan set ikke, om de skaber problemer under OL, fordi at der har de jo sådan set fjernet, og man kunne jo være lidt fræk og sige, skulle vi ikke have til gode at prøve at se, om det rent faktisk skabte problemer at have de her hjemløse. Måske ville det også være fedt for en hjemløs at opleve.
Det kunne vi jo ringe til Trump og sige, hvad med 2028? Trump, ja, skulle vi ikke bare lade det være, som det var i Los Angeles?
Det synes jeg ville være en god idé, og måske ville der endda være en masse hjemløse, der ville synes, det ville være fint at opleve et OL i deres hjemby.
Ja. Problemer er der i hvert fald i det her. Altså, er OL ikke bare et udtryk for, hvordan mange samfund fungerer? Altså, dem med den svageste stemme er dem, som bliver jokket på, altså ofrene, hvor folk, der du ved, har penge og ressourcer og kan tale og få indflydelse på tingens gang, de ligesom bare bestemmer her.
Ja, og man kan sige, at altså, OL i sin essens er jo sådan set en meget, meget flot organisation med nogle meget, meget flotte idealer. Det er vel egentlig en af de eneste steder, hvor vi kan samle over 200 forskellige nationaliteter under et tag, og så stadig have en fredsfest, hvor man kæmper i intens kappestrid. Problemet er jo, at OL jo også er for de allerede sådan højere dele af samfundet, og der er der jo så nogle grupper, der bliver efterladt nu, altså de hjemløse. Jeg synes, at det er jo en skam, at Trump er så hård i retorikken her, fordi at vi jo egentlig ikke rigtig ved, hvordan det vil udspille sig, hvis man ikke fjernede dem.
Trump, han kommenterede også på immigranter i Los Angeles, og han fortalte, hvorfor han mener, at de såkaldte sanctuary cities i USA, byer, hvor man i mindre grad samarbejder med de nationale myndigheder om at håndhæve immigrationslov, er et problem. Dele af Californien, inklusive Los Angeles, kan helt eller delvist betragtes som sådan et fredet område, som sanctuary betyder. Er det egentlig almindeligt, at OL bruges som et springbræt til at føre national politik?
Ja, her bryder Trump hverken historien. Altså, det er simpelthen et politisk projekt, og man må forstå OL, og når stater poster så mange penge i det, så er det ikke for sportens skyld, så er det af politiske grunde. Og der gør Trump det, som alle andre statsledere har gjort igennem tiderne. Det er selvfølgelig, at man bruger også platformen til selv at italesætte nogle af de politiske mærkesager, man har. Det har vi set med Putin, Xi Jinping, Hu Jintao, i forbindelse med Beijing, og vi har også set det i London. Så det er en meget, meget normal ting, at man prøver at sætte fokus på de politiske projekter, man selv har.
Nu har vi jo også set det her i London, vi har set det i Storbritannien, at man gerne vil have de her, skal vi kalde det, åbenlyse problemer, vil nogen mene, det er væk fra gaden. Når det sker i England og i London, så er jeg jo fristet til at spørge, vil det her ikke næsten ske i alle lande, hvor der bliver afholdt OL? Er der nogen steder, hvor man kunne forestille sig, at en lignende procedure ikke vil kunne finde sted?
Nej, fordi det, man kan sige, det er, at måske er de olympiske lege blevet for store. Altså, der bliver kastet så mange penge i det, ikke? Altså, vinter-OL i 2014 kostede Putin 55 milliarder dollars, og vi ved også allerede, at Tokyo springer budgetterne gevaldigt. Og måske er legene blevet så store, at med så stor en event, der vil altid følge de her problemer, fordi at man skal bygge meget, meget store byggerier, og det betyder, at man bliver nødt til at fordrive befolkningsgrupper. Så derfor så tror jeg, at legene desværre er blevet så store, at de her problemer hænger sig på de olympiske lege.
Men spørgsmålet er så, skal vi helt af med de olympiske lege?
Ja, det er jo det, som No Olympics i Los Angeles, de taler for. Og man kan i hvert fald tale for, om ikke der skulle indskrives nogle meget, meget klare paragrafer i de olympiske leges charter, og når man byder på de olympiske lege. Det skete i forbindelse med Vancouver i 2010, hvor der var indskrevet de her procedurer om, at det skulle ikke gå ud over lokalbefolkningen, og der skulle ikke komme en stigning i husleje, og det skulle skulle i hvert fald slet ikke gå ud over hjemløse, og man skulle ikke fordrive befolkningsgrupper. Så det kunne være et sted at starte, at det simpelthen var et krav for at skulle afholde de olympiske lege.
Men er det realistisk, at man når det til?
Nej, det er jo ikke realistisk i den forstand, at når lejene så går til dem, der kaster pengene, så lytter IOC selvfølgelig også, altså den internationale olympiske komité, som er dem, der ejer de olympiske lege, de lytter jo også på dem, der ligger over 55 milliarder dollars. Og så er det jo klart, så har Putin jo sidste stemme i den sag, når de skal afholdes i Rusland.
Men hvis de her charter ikke er realistiske, altså hvad kan man så gøre? Kan man overhovedet undgå, at det her kommer til at ske?
Nej, sådan som det er sat op nu, så vil det være meget, meget, meget svært at håndhæve over for de olympiske værter, fordi at de kaster så mange penge i det. Og det, vi bare må sige, det er, at IOC jo vender lidt det blinde øje til. Altså, det her er jo ikke nogen ukendt sag. Selvom den ikke er så portrætteret i pressen, så er det ikke ukendt hverken for IOC eller for den kritiske presse, som Play the Game repræsenterer. Men vi har stadig til gode at se, at IOC rent faktisk går ind og tager action på det.
Men hvor står du selv, Stanis Elgaard? Mener du, at vi skulle afskaffe OL? Vil du tage stilling til det?
Nej, nu er jeg også en sportsglad person, og jeg nyder selvfølgelig det, som OL også kan, og kan samle alle mulige former for befolkningsgrupper, etnicitet og hudfarve. Og det skal man blive ved med, og der kan OL virkelig noget særligt, og det kan også skabe glæde rundt omkring i verden. Men vi bliver nødt til at være opmærksom på de her uhyreligheder, der også foregår i forbindelse med OL. Og afskaffe dem helt, det vil jeg nu ikke stå og sådan tage stilling til. Det tror jeg også vil blive for svært. Men jeg tror, at man bliver nødt til at se på, om størrelsen af OL er ved at blive for stor til, at vi kan acceptere, at de skal afholdes på den måde.
Du var inde på her tidligere, at OL i hvert fald i USA hos Trump er blevet brugt som et springbræt til at føre national politik. Det er det også blevet andre steder. Jeg kunne godt tænke mig, at du satte nogle ord på, hvor stor en politisk kampplads de olympiske lege egentlig er blevet.
Jamen, det er ren politik. Altså, for de her statsledere, der investerer, så er det udelukkende af politiske grunde. Og man kan sige, at det er blevet så attraktiv en kampplads, eller politisk kampplads i virkeligheden, hvor man både kan ytre sine egne politiske budskaber. Altså, vi ved fra særligt Beijing, London og Sochi og Rio for den sags skyld, at man brugte de olympiske lege til at sende nogle meget, meget særlige politiske budskaber. Og Putin brugte det i særdeleshed også til at skabe en særlig national identitet i Rusland. Så det er blevet et politisk projekt, og det er også derfor, der bliver kastet så mange penge i det. Og det er selvfølgelig problematisk, at vi tillader, at OL er blevet et politisk projekt for statsledere.
Stanis Elgaard, du er idrætshistoriker og analytiker hos Play the Game. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme og gøre os klogere her i Fjertoget.
Det var slet.
Nå, Alexander, vi skal lige til at tale om noget, som dog ikke er en Netflix-serie, men det findes i Danmark. 100 kilo kokain blev beslaglagt af politiet efter at være kastet over bord ved Langelands kyst i lørdags. Det kunne Københavns Politi fortælle i en pressemeddelelse søndag, hvor 27 personer blev sigtet for smugling. Kokainen var læsset ombord på et containerskib, der ifølge TV2 var sejlet ud fra Ecuador. Ved Langeland blev lasten kastet ned i en mindre båd og transporteret ind til Spodsbjerg på Langeland. Herfra var det planen, at stofferne skulle køres til København og fordeles ud til resten af Skandinavien, oplyser Københavns Politi. Det er jo langt fra første gang, at politiet har beslaglagt store mængder stoffer i Danmark. Alene i år blev der fundet 40 kilo kokain i Aarhus Havn tilbage i januar. Tidligere i dag talte vi med centerchef ved Nationalt Efterforskningscenter Rigspolitiet, Henrik Sønderby, om stoffer i Danmark og hvordan de kommer hertil.
Ja, altså i forhold til narkotika, så er det jo sådan, at langt, langt størstedelen af verdens kokainproduktion og øvrigt heroin og andre lignende narkotika, de sker jo i Syd- og Mellemamerika. Faktisk mener man, at op mod ca. 60% af den kokain og heroin, der alene produceres i Colombia, som er en af de store producenter, det ender i Europa. Og dermed jo også i Danmark. Det siger lidt om, hvor stort det europæiske forbrug faktisk er, ikke?
Ja. Og hvordan er det, de kommer hertil?
Altså, der er jo mange veje, men fra Sydamerika ser vi det typisk jo via skibe. Herunder også meget ofte containerskibe, hvis det er større mængder. Så er forskellige ruter. Kommer de jo så enten via nogle mellemstationer, det kan være Afrika eller Asien, men ellers så kommer de så op til Europa den vej igennem. Og så bliver de så aflastet på forskellige havneterminaler, typisk nogle af de store. Og det vi ved fra Europa, det er, at vi typisk ser det i lande som Belgien, Holland, Tyskland og Spanien.
Mm. Og hvor meget ved man om, om mængden af stoffer, som, som kommer til Danmark?
Ja, af gode grunde, så kan vi jo ikke sige med nøjagtighed, hvor store mængder vi får til Danmark, fordi så har vi selvfølgelig beslaglagt væsentligt mere end det, vi gør. Men vi ved jo, at der er tale om rigtig, rigtig store mængder, og det gør vi jo også ud fra de beslag, vi ser ske andre steder i verden. For ganske nyligt beslaglagde man 5 tons bare på et sted, og det siger lidt om, volumen på det her. Det er meget, meget store mængder, der kommer til.
Ja, og hvad med frekvensen? Er det sådan månedlig transport, ugenlig eller kvartalsvis, vi er ude i her?
Ja, altså det vil være en lille smule mørketal, men man kan i hvert fald sige med sikkerhed, at vi ved jo, at der er et stigende forbrug, så dels af kokain i Europa, og dermed også i Danmark. Faktisk kan man sige, at ja, de sidste 8-10 år, tror jeg faktisk, at beslaglæggelserne hos os har været stigende, og det plejer at følges lidt ad i forhold til forbruget og mængden, der kommer ind. Så det er i hvert fald vores klare indikation af, at der er kommet mere til Danmark med årene, og det er ikke svært nødvendigvis at få fat på det.
Og ved man så om det, der bliver dumpet her, hvis man kan sige det på den måde, at det alt sammen skal ud på det danske marked?
Her tænker du i forhold til den konkrete sag, eller?
Ja, eller de andre, altså det der ellers bliver kommer til Danmark.
Ja, nej, men det er klart, at der er, vi er jo, altså Danmark er jo i en eller anden grad et transitland også, hvis man skal transportere stoffer. Typisk i køretøjer, så kommer det jo sydfra, og så skal det jo typisk videre til Sverige eller Norge via biler. Det kan være biler eller lastbiler, ikke? Det ser vi. Det ser vi jo også på bådsiden eller skibssiden, men vi ved jo i hvert fald, at hvis det kommer på biler så, eller fra biler, så er det den vej igennem.
Ja, og hvordan spreder de her stoffer sig, når de først kommer til Danmark? Ved man noget om det?
Ja, altså der er de mønstre, vi i hvert fald har set historisk. Der er jo mange måder at få distribueret narkotika på. Men man kan sige, at der er den helt almindelige med, at man får fordelt det narkotika, man får ind i landet til forskellige underleverandører, som så får det pakket ned i meget, meget små doser, typisk 8 gram, og så får det solgt på gadeplanen den vej igennem. Det vi også har set igennem de sidste par år, det er jo, at der sker en større salg igennem sociale medier. Altså på enten åbne eller mere eller mindre lukkede netværk. Hvor man så får solgt det den vej igennem. Altså det, vi også kalder darknet.
Ja. Hvis vi skal tage en stor last på mange kilo kokain, er det så realistisk, at de alle sammen er tiltænkt udelukkende det danske marked?
Nej, det kommer selvfølgelig lidt an på mængden, men det er klart, at hvis der er tale om, ligesom det beslag, vi i øvrigt jo havde for ganske nylig på i hvert fald plus 100 kilo kokain, så er det nok svært at forudse, om det hele skal ind i Danmark. Det kan meget vel være, at en mængde af det skulle have været i Danmark, men altså i en konkrete sag, så må man sige, så må efterforskningen jo vise, om man havde tænkt sig at få det videreformidlet op igennem Sverige og Norge.
Mm. Og hvordan får I hos politiet nys om store narkotikatransporter i Danmark?
Altså, vi har i dansk politi haft en lang tradition for, og har i øvrigt også stadigvæk et rigtig, rigtig godt og operativt både operativt og efterretningsmæssigt internationalt samarbejde. Og det vil sige, at vi har tæt samarbejde i kraft af vores forbindelser til Europol, Interpol og egentlig også bilateralt mellem os og andre lande. Så der findes faktisk et rigtig, rigtig godt efterretningsnetværk, hvor vi fordeler den viden, vi ved, og får de tips, der skal til nogle gange for at lave så store sager, som vi jo faktisk lige har gjort her i den her uge.
Mm. Vi i offentligheden, vi hører jo ofte kun om, når det går godt, og I beslaglægger en mængde stoffer. Hvad er egentlig jeres største udfordringer i forhold til at komme smugling af narkotika til livs?
Man kan sige, nu sagde jeg jo tidligere, at rigtig meget, når det kommer ind i meget store kvoter eller kvantum, så kommer det ind for eksempel i containerskib. Og det er jo faktisk også den konkrete sag, vi havde sidste uge, er også et containerskib. Og det er klart, det er udfordrende. Hvis man har et meget, meget store containerskib, med rigtig mange, nogle gange flere hundrede container på, så kræver det noget at få afdækket om der eventuelt findes narkotika på det skib og i den respektive container. det er i hvert fald en stor opgave for os. Og det er også det, man ved som smugler, at man kan lettere skjule for eksempel et par hundrede kilo på så stort et skib, end man kan gøre det for eksempel i en bil.
Nå, Alexander, det er ved at være tid til, at vi skal runde af for firetoget i dag. Det har igen i dag været den slags buffet med rigtig mange forskellige retter, man kunne vælge imellem.
Men et hvert tog når jo sin endestation, ja. Og i dag der har vi talt om, at kvinder skal stramme lidt op, når det kommer til at have styr på pensionen.
Ja.
Det må du skrive dig bag øret, Annemette.
Ja, det er altså også noget med noget ligeløn der, der ikke er helt sådan, så vi får sparet nok op, fordi vi ikke har mulighed for det. Men ja, det er rigtigt nok. Vi
Martin, skal Martin Braithwaite er på vej mod en... Det, der lader til at blive en ny stor karriere, han skal, hvis man skal tro jungletrummerne, og det må man godt tro på en gang imellem, så er han på vej til FC Barcelona, og det er jo mere en klub, som de selv siger, det er mere end en klub.
Lige præcis.
Og det er kæmpe, kæmpe stort, hvis han lander der. Ja. Og selvom det bare er for kort tid. Tænk at kunne få lov til at følge i Michael Laudrups fodspor.
Ja, det er Michael Laudrup var jo også lige op og lave en thumbs up, så jeg på nyhederne. Lige det kan man godt forstå.
Programmet her, det er produceret af Metronome Productions for Radio 4. Der er kreds med Maja Hall på den anden side af nyhederne. Dem får du her.